Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
sati, 4 minuta, pred mikrofonom je Gordana Jelić, a u današnjoj emisiji Rečeno i prećuteno govorit ćemo o beskućnicima kao teško ili čak potpuno nerešivom društvenom fenomenu. Beskućnici su oduvek postojali. U svim delovima sveta procenat stanovništva koji živi na rubu egzistencije iz godine u godinu se drastično povećava, a da se po pitanju pružanja pomoći i rešavanja ovog problema malo toga radi. S obzirom da nemaju mesto stalnog boravka, teško je odrediti koliko ih zapravo ima. Prihvatilišta i svratišta nude pomoć na dnevnom ili višemesečnom nivou, ali trajnog rešenja za ovu populaciju nema. Hladni dani i pandemija sve su još više zakomplikovali, pa se otvaraju novi dnevni prihvatni centri za lica bez doma. O njihovim životnim pričama, kao i o tome kako se snalazi i kakvu pomoć mogu da očekuju, danas govore Mina Lukić, koordinatorka svratišta za decu, i Milica Osmajlić iz Crvenog krsta Beograd. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Imamo podatke iz 2011. godine, validne podatke iz tog nekog perioda, gde se pominje negde oko 7000 beskućnika. Beskućnici, odnosno lica koje žive u objektima nastanjenim iz nužde, kao što su šupe, barake, prikolice, vagoni, podrumi, šatori, šlepovi, kartonska, nehigijenska nasilja, prema tim podacima čine negde oko 98%, a ostalih 2% su primarni beskućnici, tačnije lica bez stalne ili privremene adrese stanovanja koje žive na ulici, u parkovima, po mostovima i slično. Zašto na samom početku pominjemo brojke koje nemamo? Mnogo lakše rešavati problem onoga trenutka kada znate sa čime se suočavate. Tako. Mina, koliko je važno zaista imati tu neku osnovnu, bar bazu podataka? Jeste teško?
Jeste teško, da, ali je neophodno u stvari kada zapravo za rešavanje, odnosno za smišljanje rešenja za bilo koju vrstu problema ili, ajde da kažem, stanja kako god, jeste nam važno da znamo sa čim radimo. Znači, na kojoj opštini, koliko dece ima, koliko ljudi odraslih ima, koje su njihove potrebe, nemaju svi iste potrebe, nema svaku potrebu da, ne znam, dobije istu vrstu podrške i tako dalje. To je nešto što nama izostaje, evo sada već godinama. Mi se u svratištu konkretno bavimo decom koje žive u neformalnim ili nehigijenskim naseljima, kako god da ih zovemo, substandardnim naseljima. Ja možda mogu da govorim o nekim ciframa i brojkama koje mi imamo, a znam koliko su nam bitne, jer mi se trudimo da stvarno vodimo statistiku o svim stvarima i koje radimo i o tome koliko, recimo, porodica živi, domaćinstava ima, u kom naselju, kakva je struktura, koliko ima muškaraca, koliko ima žena, da li imamo nekoga ko ima, recimo, stalna primanja, zaposlenje i tako dalje. Znači, to su neke stvari koje su zapravo polazna osnova. Znači, da bismo znali kakvu vrstu podrške treba da kreiramo i da pružimo, mi moramo prvo da znamo sa čim baratamo, da tako kažem. Znači, kakve su potrebe kakav prosto obuhvat usluge treba da bude koju organizujemo.
Što se tiče organizacije Crvenog krsta, negde u našoj dugogodišnjoj istoriji rada i humanitarnog delovanja nam je negde lakše što se tiče svih tih statistika i negde podataka koji su nam potrebni da bi nekome uopšte pomogli, iz razloga što na svakoj opštini u Beogradu i generalno na teritoriji cele Srbije postoji organizacija Crvenog krsta koja lokalno deluje, u smislu da stanovništvo kojima je potrebna pomoć, socijalno ugrožene kategorije dolaze do naših organizacija, naše kolege koje se bave socijalnom delatnošću negde imaju te podatke kome i koliko je potrebno pomoć i koji je to vid pomoći kojim je u ovom momentu najpotrebniji. Što se tiče beskućnika i teme o kojoj danas razgovaramo, izrazito bitne i važne za cijelo naše društvo, mi smo nekim prethodnim godinama otvorili prvo na Vračaru prihvatni centar, gde smo pružili tu neku jednokratnu dnevnu pomoć licima koja su bez smeštaja, gde su mogli da se okrepe, na kratko ugraju, pogotovo kada je hladni talas toko zimskih dana, i to se negde zaista pokazalo kao vrlo korisno i vrlo potrebno onima koji možda i ne žele smeštaj iz nekih njihovih ličnih razloga ili već nekih drugih, ali znači bar ta neka kratka pomoć da im je, pre svega smo im stavili do znanja da brinemo o njima. I negde iz tih iskustava smo videli da je to neophodno nastaviti kao neku dobru praksu, i evo ove godine razgovarat ćemo o tome i danas smo proširili te kapacitete u smislu otvaranja još dva prihvatna dnevna centra gde oni mogu primiti pomoć. Pored toga, lokalna organizacija Crvenog krsta Palilula već nekoliko godina nazad izrađuje informator sa podacima koji su i tu, se naravno nalazi i svratište, sa podacima koji su njima, koji borave na ulici, potrebni kako bi došli što lakše do adekvatne pomoći, jer smo negde svi svesni da oni ne koriste kanale komunikacije koji ostali građani mogu, tako da svim tim nekim stvarima smo u ovom periodu i prethodnih godina baš konkretno htjeli da pomognemo kategoriju koja je posebno ugrožena, pogotovo kada je hladno vreme.
Kakve su vam pomoći i grad i država?
Nama u ovom slučaju temi o kojoj razgovaramo velika iz razloga što smo baš u saradnji sa Sekretarijatom za socijalnu zaštitu grada Beograda i gradskom upravom grada Beograda otvorili ove prihvatne centre na Vračaru, koje sam pomenula, u Sazonovoj ulici 119, na Starom gradu u Solunskoj ulici broj 14 i odnedavno, od prošle nedelje, na Palilulu i Jabučkoj ulici broj 11 su otvoreni dnevni centri za, kako sam rekla, prihvat lica bez krova nad glavom, gde mogu dobiti topli obrok, kuvano jelo, nešto što im je neophodno, mogu se ugrejati, mogu popiti neki topli napitak, i u Solunskoj ulici broj 14 koristiti uslugu kupanja, koja se negdje ispostavila u prethodnom periodu kao vrlo značajna i bitna za njih, jer imaju potrebu za time. I negde otvaranjem takve usluge vrlo smo im pomogli, i iz iskustva u radu sa njima mogu da vam prenesem utisak da im je to vrlo, vrlo bitno. Koliko god možda tako negde postoji mišljenje da nije, jer dugo borave na ulici i tako dalje, ne. To je nešto što im je korisno, nešto što im je potrebno i nešto što sigurno znači u ovom momentu. Tako da saradnja svih institucija, svih službi koje mogu brinuti njima je vrlo značajna, iz razloga što negde iz iskustva vidimo da je grad Beograd zaista ove godine proširio te kapacitete smeštajne, otvaranjem na Autokomandi na Vračaru dodatnih smeštajnih jedinica pored standardnih prihvatilišta, takođe ovim dnevnim centrima. Negde mislimo da možemo mnogo bolje odgovoriti nego što smo ranije, jer potreba postoji. Samo evo za ovaj neki period od mjesec dana prethodnih beležimo 484 posete u ova tri centra. Znači, to nije broj i podatak koji je mali i koji je sigurno značajan.
I svratište ima već dovoljno dugu tradiciju, od 2007.
2007, da.
Šta se promenilo, Mina?
Pa, dosta toga se promenilo, ali postoji jedna stvar koja se nije menjala svo ovo vrijeme, a to je da mi i dalje smo prosto od godine do godine brinemo o toj održivosti naša dva svratišta, jer mi nemamo tu podršku države ili grada za sprovođenje naših usluga. Mi prosto jednostavnije rečeno pišemo projekte, dobijemo sredstva i na taj način opstajemo, iako je svratište licencirana usluga, iako su profesionalci koji tamo rade profesionalci sa licencom za obavljanje svog posla, a ono što je najbitnije, mi radimo sa više od 350 devojčica i dečaka koji rade na ulici i žive u tim neformalnim naseljima. Tako da to je nešto sada već na što smo mi, da kažem, navikli, i na taj način igramo ovu igru, da tako kažem, i oslanjamo se na neke svoje resurse i oslanjamo se zapravo puno na građane koji nas podržavaju u vidu donacija, odeće, obuće i svih onih stvari bez kojih ne bismo mogli da zapravo preživimo dan. Jer sada, to je ono što je činjenica u oba ova naša slučaja, i kada su odrasli u pitanju i kada su deca u pitanju, ovaj zimski period je period sa povećanim potrebama, hladno je i deci i odraslima treba treba mesto gde će da se okupaju, ugreju, dobiju čistu odeću i obuću, da se osjećaju dobro i da se osjećaju da neko o njima brine. Tako da smo mi sada u proteklom periodu imali dane kada nam naše obe lokacije, znači oba svratišta, poseti po više od 120 devojčica i dečaka. Znači to je stvarno onako jedan ovaj veliki zapravo broj dece. Svako to dete se okupa, jede i obavi ono što mu je potrebno. Ali ono što sam isto htjela da pomenem, sada kada pričamo o celoj ovoj situaciji i pandemija i zima i ovaj sneg koji je pao i tako dalje, pa sad ovdje imam čak i neke ovaj podatke, pošto smo mi razmišljali o tome kako sada tokom leta, kada inače je broj dece tu nekakav prosečan oko 55-oro do 60-oro, kako sada odjednom mi od početka pandemije pa do dana današnjeg imamo brojke koje su značajno iznad proseka za recimo slični period ranijih godina, i onda smo tumačili o čemu se tu radi i došli smo do toga da je jedan od razloga zapravo pad cene otkupa sekundarnih sirovina, pošto se najveći broj porodica sa kojima mi radimo, odnosno ljudi koji žive u neformalnim naseljima, u stvari izdržavaju od sakupljanja, odnosno preprodaje, prodaje sekundarnih sirovina. I onda smo došli do toga da sad koliko god je teško zamisliti da ti ljudi mogu da žive u još nepovoljnijim uslovima, ali nažalost mogu, došli smo do toga da, na primjer, recimo pre ove situacije sa pandemijom, kilogram plastike je koštao 26 dinara, sada košta 10 dinara kada hoćete da je. A kilogram plastike, to je kilogram znači praznih flaša, najčešće su to ove flaše, to u kilogramu ima mnogo i treba se stvarno potruditi prikupiti, pritom niko ne prodaje 1 kilogram jer 10 dinara je ipak ništa, znači to su ove velike količine, ljudi za to rade danonoćno, bukvalno. Recimo papir i karton, koji je možda čak i najčešća sirovina koja se skuplja, je za onaj jedan veliki metalni kontejner je cena bila 1800 do 2000 dinara, a sada je ta cena 1200 dinara maksimalno. Znači to su stvarno ovi neke baš velike razlike i mi smo shvatili da su povećene potrebe, da su ljudi u ekstremno lošoj situaciji i da je u stvari broj dece na dnevnom nivou koje nas posećuje tako skočio zbog toga što jednostavno deca dolaze kod nas da jedu, da dobiju ono što im treba, mi pakujemo nekakve pakete stvari koje oni mogu da ponesu kućama i da jednostavno od toga se praktično izdržavaju i mi nekako relaksiramo kućni budžet, da tako kažem, koji je sada dodatno ugrožen u ovoj situaciji. Taken in by what you've told me, but keep it all inside your songs. This isn't real, you don't even know me. How am I what you're thinking of? You see it turning a little crazy, speaking love into the dust. I've seen it torn into every shape, I've seen it leaving fast. It's a burning fire, it'll be a wreck, a bitter dream makes you beg. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? Yes, I want you for my only one. Everything feels inside out, my blood is burning in the sun. How'd you make the race so strong, the haze of love when you are near? But aren't you afraid of the state of us when it disappears? It's a burning fire, it'll be a wreck, a bitter dream that makes you beg. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last?
It's a burning fire, it'll be a red, a bitter dream that makes you beg. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last?
Jeste li imali problema, pogotovo kada pričamo sada u ovom periodu pandemije, naprosto zdravstveni razlozi, prevelik rizik od infekcije? Da li vas je negde, konkretno pričamo na početku za svratište za decu, da li vas je negde sprečio da primite decu, da kontaktirate sa njima, u kom periodu, kako je danas?
Da, nije nas sprečilo da imamo kontakt sa decom i porodicama, ali se jeste dogodila jedna jedinstvena stvar, prvi put od kad svratište rade, odnosno te 2007. da smo u periodu od 15. marta do 15. maja bili zatvoreni. To je bio onaj period kada nismo mogli da pribavimo ni dovoljnu količinu ni maske ni rukavica, kada nismo znali kako će se sve ovo dešavati, u kom pravcu će se odvijati, i kada smo prosto kao što i mislim svesni smo da porodice sa kojima mi radimo i deca koja kod nas dolaze zaista imaju ograničen pristup institucijama sistema generalno, a da ako se desi da se neko od njih razboli, da je stvarno pitanje kako će zdravstvenu zaštitu dobiti. Kažem, napominjem, to je bilo na početku čitave ove priče kada smo malo toga znali i nismo znali na koga možemo da se oslonimo i tako dalje, tako da su svratišta fizički bila zatvorena. Međutim, mi smo delili pakete sa hranom i higijenom našim korisnicima i porodicama, uz naravnu podršku različitih donatora. Međutim, ono na što nas je taj period podsjetio, ajde tako da kažemo, što smo nekako uzimali kao stvar koja se podrazumeva, jeste da nikada u stvari nismo ni brinuli, mi uvek radimo svratište otvoreno 365 dana u godini i deca tu mogu da dođu kada god imaju za tim potrebu, i mi znamo šta je ono što možemo da im pružimo i znamo da ona uvek imaju mesto gde mogu da dođu. Međutim, taj period nas je u stvari podsjetio da kada svratišta nisu otvorena, ta deca bukvalno nemaju gde da odu. Znači, ako je do kupanja, ako je do higijene, ako je do podrške, ako je do razgovora, bilo šta, prosto nemaju gde da odu. I mi smo sa njima naravno bili u kontaktu telefonskim putem i više puta tokom nedelje, i čak su nam neke porodice govorile, pa mi se sad još i češće čujemo i vidimo nego u periodu kada nas oni posećuju. I pravo da vam kažem, jedva smo čekali da se ostvare uslovi i da možemo da otvorimo, i tada smo doneli odluku da, sem ako baš nije neka ekstremna situacija gde ne možemo da zaštitimo decu i naše zaposlene, da ćemo biti otvoreni. I tako je, prosto od sredine maja do danas stvarno smo bez prekida radili, naravno poštujući sve mere, ograničili smo broj dece koje u jednom momentu mogu da borave u prostoru, broj donacije preuzimamo ispred samog prostora i tako dalje, i baš vodimo računa, jer kažem, plašimo se da naše porodice neće moći da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu i da dobije adekvatnu zdravstvenu zaštitu ukoliko se desi da neko za tim ima potrebu. Tako da smo vrlo u stvari sada sreći, nekako smo mirni, jer sada već znamo, pandemija traje već neko vreme, znamo šta možemo, u kojim okvirima možemo da se krećemo, ali kažem, ta dva meseca kada smo bili zatvoreni su nas strašno sve istresirali i shvatili smo da stvarno, prosto kada tu ne dolaze deca, stvarno nemaju gde da odu.
Kada ste već pomenuli porodicu više navrata, da mistifikujemo još nešto. Znači, deca koja dolaze u svratište, uglavnom imaju porodice i kakav god, ali imaju krov nad glavom.
Da. Deca koja dolaze u svratište uglavnom imaju svoje porodice, praktično svi, i najveći broj njih živi u tim neformalnim naseljima. To su naselja koja su substandardna, nehigijenska, dakle bez pristupa tekuće vodi, struji. To su kuće koje nisu najčešće od čvrstog materijala, nego su barake. Svaka vremenska neprilika je velika patnja za život u neformalnom naselju, tako da su to zapravo naša deca, ali imaju svoje porodice i mi se trudimo da tu primarnu njihovu porodicu i negujemo koliko god možemo, da vodimo računa i o porodičnim odnosima, da savjetujemo roditelje, da roditeljima pomognemo da povećaju svoje roditeljske kapacitete, da zajedno pružimo podršku deci i što se tiče obrazovanja i nekih drugih stvari. Tako da bez pružanja podrške porodici mi u stvari ne možemo adekvatno da podržimo dete.
Milice, za razliku od dece koje posećuju svratište, koriste usluge svratišta, ovdje govorimo o odraslim ljudima koji većinom zaista nemaju krov nad glavom.
Jeste, s tim što kao neko iz Crvenog krsta ne mogu nikada odvojiti ni jednu od kategorija kojima je potrebna pomoć, jer negde u našem 144 godina dugom radu smo tu i pomažemo one kojima je pomoć najpotrebnija. Negde mislili smo da smo prošli sve izazove i krize koje mogu, nažalost, u istoriji našeg naroda, ali ovo što priča Mina i negde cijela ova priča oko pandemije virusa korona zaista jeste bila nepoznanica za sve nas, za one kojima pomažemo, jer je zaista bilo drugačije iz razloga, kao što reče sagovornica, kako prići do njih, kako doći do njih. Mi smo imali sreću za razliku od svratišta, a i negde i obavezu. Uspeli smo da cijelo poslovanje Crvenog krsta bude bez prekida, konstantno, od početka pandemije, naravno, pa i do dan danas. Tako da smo negde prilagođavali se, poštujući apsolutno sve mere, i mi kao zaposleni u Crvenom krstu, a prevashodno, naravno, vodeći računa o volonterima, jer su volonteri svi oni koji su oko nas, naši sugrađani, kako mlađi, tako i stariji, koji su uspevali da pruže podršku našim sugrađanima koji su bili posebno pogođeni ovom pandemijom, tako kako mali, o kojima smo malo čas pričali, mlađi, tako naravno i stariji beskućnici. Ono što je negde interesantno i što smo videli u prethodnom periodu je upravo ta negde, mislim da je zato i pokrenuta cijela ova priča ovih privremenih dnevnih centara, jer dosta njih, opet ponavljam, iz ličnih razloga ne želi da primi tu neku, ajde da kažemo, sistemsku podršku, u smislu da se prijavi u prihvatilište za stara lica, gde će dalje dobiti svoju potrebnu podršku i prava koja mu pripadaju, da se javi sekretarijatima za socijalnu zaštitu, njihovim ograncima na opštinama, nego im je potrebna ta neka podrška koja je kratka, jednokratna, da se zgreju, da dobiju neku hranu i da dalje nastave nekim svojim putima, njima poznatim i iz razloga nekih ličnih. Tako da, vrlo značajna stvar, i kažem, opet ponavljam, to su neke brojke na dnevnom nivou, zavisi od centara, znači uprilike, recimo, u proseku na Vračaru i Starom gradu je od 15 do 20 poseta dnevno. Napalili smo tek otvorili, pa negde malo je potrebna neki dan, dva da prođe do, negde dođe do njih informacija, a s tim u vezi smo i krajem godine preko 500 informativnih lifleta gde se nalaze svi podaci koji su njima potrebni, kako mogu ostvariti pravo na pomoć od strane države, a i ovu jednokratnu, tako da negde došli smo do njih, informacija došla do njih, sada samo smo u toj nekoj fazi da im pomognemo što je bolje moguće.
Izvinite, Milice, što podrazumeva to ne žele da uđu u sistem?
Pa,
mislim, kakva su vaše iskustva?
Pa naše iskustva, zato kažem, negde nekoliko puta sam rekla neki lični razloze njihovi. To su vrlo teške sudbine životne, negde možda nama koji smo imali tu sreću da imamo neki uređen život. Verujte, negde iz razgovora sa njima nekad kada vam ispričaju kako su došli u situaciju da se nalaze na ulici. Baš smo prije neki dani kada smo delili ove informativne liflete sa jednom gospođom u Skadarli i prišli smo joj vrlo onako oprezno, stupili u komunikaciju da ne bismo naravno uvredili poštujući dostojanstvo, i pitali da li je možda potrebna informacija kako može ostvariti neka prava ukoliko je u situaciji da nema smeštaj. Prvo njeno iznenađenje da joj je neko tako prišao, pa onda iznenađenje da postoji mogućnost kako može dobiti pomoć, a kada je onako ostvarila neko poverenje i samo inicijativno nam je ispričala da je bukvalno preko noći od jednog uređenog života, stambenog objekta, porodice, zbog nekih porodičnih opet odnosa došla u situaciju da je sa jednom torbom na ulici i da nema gde. I da jednostavno ne zna ni kome bi se obratila negde, nema novca za prevoz, ne, da bi otišla do nekih ustanova i tako dalje. Tako da mislim da ova ideja da mi dođemo do njih, a ne oni do nas, vrlo značajna, pogotovo u ovo vreme kada je zima, kada je ledeni talas, kada su ograničeni sa mogućnostima koje imaju. Tako da, kažem vam, znači ima dosta njih koji opet iz nekih ličnih razloga ne žele da budu na smeštaju u nekim ustanovama. Tako da ovako jednokratna pomoć vrlo, vrlo znači u smislu tog nekog obroka, toplog prostora gde mogu da budu neko vreme.
Saligadula, mitch, kabula, bibidi, babidi, boo. Mélangez tout ça et vous serez quoi? Bibidi, babidi, boo. Saligadula, mitch, kabula, bibidi, babidi, boo. C'est la magie où je m'y connais pas. Bibidi, babidi, boo. Salagadoula veut dire la mèche que scoupe tout, mais le truc qui fait boum à tous les coups c'est bébé di baba di bou. Oh salagadoula mèche que boula bébé di baba di bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di beau. Bébé di baba di, 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 bébé di baba di.
Ecco.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave. Sve zbog nje. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da podiš.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad, i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
12. sati, 33 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o beskućnicima. U studiju su Milica Osmajlić iz Crvenog krsta Beograd i Mina Lukić, koordinatorka svratišta za decu. Načeli smo priču o tome zbog čega postoje ljudi koji jednostavno ne žele da uđu u sistem.
Da, baš sam to je, mislim, jako važna tema, zato što se često dešava da ljudi kažu, pa dobro, evo sada ne znam, ja sam tebi dao recimo socijalni stan, to ima ta priča sa socijalnim stanovima, pa onda kao bude ljudi prodaju, preprodaju, ne znam, parket izvlače, pale i tako dalje i tako dalje, i onda se dolazi do toga da u stvari se samo produbljuju predrasude koje prema toj grupi postoje, a ono što je najbitnija stvar, ja mislim, u svemu tome jeste da razumemo da neki put usluge koje mi koji nismo u toj situaciji kreiramo, možda ne odgovaraju onome kome su namenjene suštinski. Tako da velika je, mislim, pogrešna je osnova razmišljati da neko ko nema ništa će pristati na sve. Nama se dešava, čak mislim, ne pričam bez veze, nama se čak dešava da ljudi dolaze i sa idejama da nam donesu neku hranu, na primjer, koja je stara po 2-3 dana i razmišljaju o tome, pa dobro, ali to su deca koja svakako kao nemaju da jedu, zašto ne bi jela neku hranu koju skoro istekao rok ili nešto slično. Znači, to se stvarno dešava i to je pogrešno je, jer da ne pričamo o ugrožavanju dostojanstva tih ljudi i o njihovom pravu da zapravo izaberu ono što je po njihovoj meri. Dakle, mislim da je to stvarno bitno da što više nas razume da to što kažem, eto, neko nema ništa, ne znači da će pristati na sve i ne znači da sve što mu mi koji imamo nešto nudimo da je to sada super u redu i po njihovoj meri.
I ne bi smeo da bude građanin drugog reda.
I ne bi smeo, naravno, da bude građanin drugog reda, tako je.
Za proteklih nekoliko mjeseci čini mi se da se onako možda i svima nama neočekivano razbudila na neki način solidarnost. To su jednostavno, bar po društvenim mrežama ili kako već se ljudi organizovali, pa je bio topao obrok, pa je bila pomoć sugrađanima u karantinu i tako dalje. Evo, pomenula je Milica više puta, zaista duga tradicija Crvenog krsta Srbije, eto, pa i Crvenog krsta Beograda unutar, jel, organizacije. Znači, vi imate jednostavno iskustva. Šta kažete, zbog čega, ali zaista zbog čega su se ljudi okrenuli ne samo sebi, nego su, eto, u takvim trenucima uspeli da vide i nedaće onih koji su pored njih?
Pa, zato što ću biti slobodna da kažem da mi zaista jesmo jedno solidarno društvo. Sigurna sam da postoje mnogi kritike, uvek ih bude kada su krize u pitanju, ali svaka nova kriza, a nažalost mi ih imamo veliki broj u poslednje vreme, bila elementarna, bila nekim drugim razlozima izazvana, pa evo i sada i pandemija, probudi kod ljudi potrebu da pomognu onome ko je više ugrožen nego što su oni. I to je nešto što zaista kao neko ko je zaposlen u Crvenom krstu, Crvenom krstu Beograda i gostujem na Radio Beograda, ja moram da uputim, da iskoristim priliku, jedno veliko hvala građanima Beograda, jer kroz bilo programske aktivnosti, bilo neke krize u poslednje vreme, zaista svedočimo velikoj solidarnosti naših sugrađana. Da li to bilo pomoć našim najmlađim sugrađanima kroz socijalne programe, oporavka dece koja žive u nekim nematerijalno dobrim uslovima, pa do ovih nekih poslednjih dana svedočimo tome da veliki broj naših sugrađana, pa i oni koji nemaju, kojima su male penzije, male plate, da pozovu, da pitaju na koji način mogu pomoći. I to je neko poverenje koje smo mi zaista 144 godine gradili i imamo sreću da je izgrađeno između nas i sugrađana, da nas pozovu upravo iz razloga što znaju da mi komuniciramo sa kategorijama koje su ugrožene i znamo šta je to što je njima potrebno. I tako je i sada na temu o kojoj danas pričamo. Što se tiče beskućnika, u nekom prethodnom periodu praznici su bili, posebno vreme kada su svi onako uz porodice, naši sugrađani su solidarni i razmišljaju o komšijama koji nemaju nikoga i koji su sami. I pozivali su nas da pitaju, da se detaljno raspitaju o lokacijama gde mogu uputiti komšije koje vide da nemaju smeštaj. I evo, ja ih pozivam da to nastave da čine, jer samo zajedno možemo pomoći onima kojima smo potrebni. Kad smo udruženi, jači smo, i to je nešto što je poenta cele priče, da probamo bar na kratko da im promenimo teške uslove, a ja negde verujem i sigurno sam u to da niko ne treba da sumnja u solidarnost našeg društva i svih onih koji imaju potrebu i želju da onima koji nemaju koliko imaju oni pomognu.
Da, ja bih samo voljela baš ovo što je Milica rekla. Takođe nije samo Crveni krst kao jedan primer, nego zaista i mi svedočimo tome evo već proteklih meseci da broj građana koji nas podržavaju je onolike, mislim, prosto mi smo čak, smo i računali da smo tokom ove godine imali oko 190 kompanija samo koji su nam organizovano donirali i preko 15.000 poseta građana koji nam donose odeću i obuću. Kod nas, u našem slučaju, pored toga što su stvarno, eto, ja ne mogu uopšte ni da, nekako ljudi dolaze do raznih kanala, preko raznih kanala komunikacije do toga da mi postojimo i da mi stvarno živimo od te polovne odeće i obuće o koje stalno pričamo, sredstvima za higijenu i tako dalje. Ovi i stvarno nam to donose, ali mislim da je malo u našem slučaju konkretno i doprinalo o tome što tokom ovog perioda praktično jedino mi sad još primamo ove stvari. Dosta institucije je prestalo da prima donacije u robi, higijeni, školskom priboru i onda nekako svi oni koji su, na primjer, delili svoju podršku na više nekih institucija sistema s obzirom na COVID situaciju, oni više ne primaju donacije ili je to otežano, ide preko, ne znam, ministarstva ili kako god, a mi smo prosto tu uvek otvoreni i, jer kažem, ne bismo mogli da živimo bez toga, jer te stvari ne možemo da kupimo nikako, ne bismo mogli da kupimo odeću za 100 i više dece dnevno. Tako da stvarno, eto, i sa strane svratišta velika zahvalnost građanima i eto, naravno, poziv da razmišljaju o tome da mi tokom čitave godine imamo iste potrebe i da bez njihove podrške ne bismo mogli da funkcionišemo suštinski.
Da podsjetimo samo da u sistemu socijalne zaštite se nalazi i prihvatilište za decu i s druge strane se nalazi prihvatilište za stare i odrasla lica. Baš zbog toga što se nalaze u sistemu socijalne zaštite, malo su stroža pravila bile, tako sve ovo vreme. Bar kada je to doniranje robe bilo i tako dalje.
Da, ovo što sagovornica Mina govorila upravo na broj kompanije koju pomenula, ja ću apsolutno da dodam, nije bitan sada broj, nego da ih pomenemo i što se tiče strane Crvenog krsta, negde zahvaljujući donacijama i stižemo do onih kojima je podrška potrebna i u substandardnim naseljima i do dece i do starih i do porodica koje su negde smo posebnu pažnju posvetili njima u ovom periodu, porodice koje su direktno bile pogođene posljedicama COVID u smislu da je neko izgubio posao. Mm-hmm. To je negde bilo zaista negde nije redak slučaj bio u prethodnom periodu, tako da zahvalnost naravno i sa naše strane ka njima, bez njih ne bismo ni mogli, ali tu smo da ih pozovemo, to jeste naš zadatak da ih mobilišemo, negde da ih uključimo u ceo odgovor na ovu krizu. A što se tiče vašeg pitanja u vezi procedure postoje tu da zaštite one kojima je potrebna podrška i negde poštujući procedure stvaramo poverenje, stvaramo mogućnosti da ih unapredimo i da negde zaštitimo one kojima se pomoć pruža. Tako da nadamo se da će ovo sve negde uskoro stati, da će se negde stabilizovati epidemiološka situacija i da ćemo nastaviti sa regularnim aktivnostima i pružanjem podrške našim sugrađanima.
Ali u svakom slučaju, bar sad u ovom periodu, su preko potrebni ti dnevni prihvatni centri.
Apsolutno jesu. Vidimo po brojkama koje sam nekoliko puta pomenula i zbog onih koji, kako smo i pričali, ne žele da recimo idu na neki smeštaj i tako dalje, nego im je potrebna ovakva podrška. Imamo situacije zaista da samo dođu, okupaju se, uzmu obrok, porazgovaraju sa volonterima Crvenog krsta, koji zaista ne mogu da ih ne pomenem od početka. Cele ove priče su tu za sve aktivnosti koje postoje, kako podršku tokom onih prvih momenata krize, odlaska do naših sugrađana i tako dalje, kako mi nagovori, otežano je bilo zaista sve to raditi, ali nisu stali. Neumorni su, tako i dan danas pomažu kroz razne programe, konkretno sa beskućnicima, obučeni su i da porazgovaraju. I to je nešto što svedočimo mi koji taj posao radimo, da je i to možda negde podrška koja im je najpotrebnija, da ih neko sasluša, da zna da ih uputi gde mogu da ostvare svoja prava, i ako ne žele da ostvare svoja prava, bar da im nekako stavimo do znanja da brinemo o njima, i zaista je to vrlo, vrlo značajno.
U svratište često dođu deca tako što su čula jedna od drugih da je to skroz u redu da odu tamo i pokušaju sami. Vi ste pomenuli u nekom trenutku da ste vi kao ljudi iz Crvenog krsta prišli osobi za koju ste videli da je u stanju socijalne ugroženosti, ali generalno kako ako ne dođe taj informator do njih? Ako, opet rekao ste sami, ne postoje kanali informisanja uobičajeni za većinu stanovništva. Znači, na koji način da vam priđu? Na koji način da potraže pomoć? Znači, postoji mesto, postoje ljudi koji mogu da pomognu. Kako da dođu do vas?
Kao što sam u jednom momentu i rekla, mi smo u ovom slučaju došli do njih. Jer je nemoguće, oni ne prate jednostavno kanale komunikacije kao i mi ostali. Negde znamo iz iskustva u radu, kroz Crveni krst, zaista u nekom momentu je sigurno, sam svako od njih i došao da pita za neki vid pomoći. Komunicirali smo, neke već i znamo dugi niz godina, jednostavno tu su stalno. Tako da smo u ovom slučaju mi prišli njima, na tim nekim mestima u centru grada i generalno van samog centra grada, gde znamo da se okupljaju. Jer većina njih je stalno u nekim grupicama, na nekim lokacijama u gradu, tako da smo se potrudili, volonteri Crvenog krsta su prišli njima, pružili im informaciju i uputili ih gde može da im bude pružena pomoć. Tako smo ovaj put uradili. Pored toga, nešto što malo čas smo razgovarali o tome, opet ponavljam, svako od nas ovde može da pomogne. Mm-hmm. Tako što će, ukoliko vidi lice koje je u stanju potrebe, koje je bez smeštaja i tako dalje, uputiti na lokacije. Ja ću opet iskoristiti priliku za ove dnevne prihvatne centre na Vračaru sa Zonovoj ulici 119, na Starom gradu u Solunskoj ulici broj 14 i na Paliluli u Jabučkoj ulici broj 11 su dnevni centri gde možete uputiti naše sugrađane da dođu po topli obrok, malo razgovora prijatnog, da se okrepe, okupaju i da negde im se olakša ovaj težak period.
Od koliko do koliko?
Radno vreme na Vračaru i na Starom gradu je od 12 do 14 časova, s tim što to prilagođavamo kada bi ovaj ledeni talas, produžili smo radno vreme, a na Paliluli i na Vračaru je od 11 do 13 časova. Nadamo se da neće biti više mnogo hladnih dana, ali znači čim negde uđemo u tu neku fazu nekih baš ledenog talasa, to apsolutno automatski produžujemo, tako da imaju mogućnost da neko vreme provede u prijatnom prostoru.
Svratište.
Uh-huh. Svratište, mislim da je Milica pomenula jednu jako važnu stvar koja mislim da je osnova ovog našeg rada kada su u pitanju socijalno ugrožene kategorije i oni ljudi koji često ne prate kanale komunikacije koje očekujemo da će pratiti. To je taj terenski rad na kom smo mi porasli, i pre samog svratišta smo radili te aktivnosti po terenu koji dan danas imamo, obilazimo mesta gde deca rade, lokacije, naravno naselja gde deca žive i tako dalje, i mislim da je to jako važno, pored toga da ljudi jedni od drugih čuju da postoji neko, odnosno deca, da čuju da postoji neko mesto gde mogu da dođu. Svratište je na raspolaganju deci svakim danom u nedelji, znači 7 dana u nedelji, 365 dana u godini, od ponedjeljka do petka, od 8 ujutro do 8 uveče, a vikendima od 10 do 6 popodne. Tako da u tom periodu i građani nas posećuju, više svi napomet znaju, i naše radno vreme, deca naravno, tako da u tom periodu svi mogu da nas posete, i građani koji nam donose donacije bez neke posebne prethodne najave. Dovoljno je da samo svrate i da ta odeća koju nam donesu, pošto je mahom odeća, bude u stanju takvom da dete odmah može da je obuče, znači da ne moramo da je krpimo, peremo, ušivamo i slično, nego da dete može odmah da nosi, tako da eto, to je naše radno vreme. Na raspolaganju smo deci do 8 sati svaki dan.
Još uvek, bez obzira što je situacija vanredna kako jeste, još uvek vodite računa o tome da deca idu u školu, da imaju svoje dokumenta, da dođu eventualno do nekog dinara.
Tako je. To, ta škola je, eto, možda sada kada biste me pitali šta je najveći problem koji se ispostavio, a da se tiče dece konkretno koje žive u neformalnim naseljima, jeste to obrazovanje. Kada su škole bile zatvorene krajem prošle školske godine, najveći broj naše dece nije imao nikakve mogućnosti da nastavu prati. To je baš bio veliki problem. Sada kada je škola kombinovano organizovana, situacija je ista, ali kada je dođe do tog online dela, deca opet ne mogu da prate. Tako da, mislim, ne mogu da prati iz svojih domova i kuće, i onaj ko može čak i ima tehničke mogućnosti, na primjer ima TV ili čak možda u nekim retkim slučajevima ima internet pa može da komunicira preko Vibera ili kako god sa nastavnicom ili nastavnikom, podrška izostaje, odnosno roditelji često nemaju dovoljno znanja da mogu da im pomognu oko domaćeg zadatka, a svako ko ima dete koje školskog uzrasta vrlo dobro zna koliko je ovo izazovno i komplikovano i za dete iz opšte populacije, kamoli za dete koje ne može, na primjer, od roditelja da, da dobije tu vrstu podrške. Tako da mi u svratištu i organizujemo, naravno, praćenje nastave, tu se dovijamo bukvalno kako znamo i umemo više, ne znam ni da vam kažem, to je toliko ad hoc i toliko je ono od dana do dana, jer nama deca dolaze i odlaze, i onda kada dođe jedna grupa, na primjer šestaka, mi ih okupimo, onda znamo koje vreme, onda sednu, onda prate, onda ovi stručni tim sedi sa njima, prolazi to što treba i tako dalje, i onda smo shvatili da nam je najbitnije da deca stvarno ne ostanu bez onih osnova, a to je da čitaju, da pišu i da nauče osnovni račun, jer se i to prosto dešava da dete bude peti, šesti, sedmi razred i da ne zna da čita i da piše, da ide u redovnu osnovnu školu, tako da su to sve neke stvari koje se mi trudimo da pokrijemo, tako da, eto, pored naravno hrane i higijene, koja je najvažnija stvar, vodimo računa o tome da koliko god možemo podržimo ovo obrazovanje i da ne dozvolimo da deca propuste baš sve, obzirom na to da za ugrožene kategorije dece, znači, nije se baš mnogo mislilo na to kako će oni pratiti nastavu.
Naslovila sam temu ovog našeg razgovora beskućnik ili beskućništvo kao teško rešiv ili nerešiv društveni fenomen. Evo, čuli smo da može da se rešava, teško jeste li može da se rešava, ali i dalje.
Da.
To beskućništvo ostaje društveni fenomen.
Da. Pa ostaje zato što je siromaštvo je ono što je našim korisnicima, da tako kažem, zajedničko, i deci i odraslim starim beskućnicima. Znači, ekonomska situacija ta je kriva za to što se većina naših korisnika u stvari nalazi u situaciji u kojoj se nalazi. Retko je to stvar izbora, mada i dešava se, i to su neki slučajevi. Mislim, to je nešto što postoji ono kao fenomen, da se prosto događa da neki ljudi odluče da žive život bez stalnog doma, ali to je nešto što je jako retko.
Već u neku patologiju.
To je već druga priča, da, ali što se tiče, evo konkretno mogu da kažem, naše dece, više od 95% njih je u ekstremnom siromaštvu, i razlog zašto deca rade na ulici je taj što su ekstremno siromašni, prosto osjećaju potrebu da doprinesu kućnom budžetu, što takođe je jedna od predrasuda koje se vezuju za decu ulice konkretno, ma njih na to neko tera, neka organizovana banda, kriminal i tako dalje. To je jedan mit veliki. Verovatno nam je svima lakše da mislimo da je u pitanju to, nego da su deca stvarno toliko siromašna da prosto idu i zarađuju od dana do dana.
Zato je izrazito bitno da negde svi koji brinemo o njima, koji imamo mogućnosti da im pomognemo, koje pozivamo kompanije i sve partnere da se uključe zajedno sa nama, da budemo tu za njih, da im stavimo do znanja da nisu sami,
da.
I da stvorimo mogućnosti da im ublažimo i zimu i negde posledice koje je život pod njih očigledno ostavio. Da.
Najlepše vam hvala na gostovanju. Emisiju realizovali Igor Istić, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Ilić. Želim vam svako dobro. Green was the color of the grass where I used to read at Centennial Park. I used to think I would meet somebody. The color of your shirt when you were 16 at the yogurt shop. You used to work at to make a little money. Time, curious time, give me no compasses, give me no signs. Were there clues I didn't see? And isn't it just so pretty to think all along there was some invisible
just on a 3-year trip, getting lunch down by the lakes. She said I looked like an American singer. Time, mystical time, cutting me open then healing me fine. Were there clues I didn't see? And isn't it just so pretty to think all along there were some invisible string tying you to me? Who broke my